Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din Sfânta Scriptură, mai ales din Evangheliile sinoptice, adică cele trei evanghelii care seamănă foarte mult între ele, Matei, Marcu și Luca. Am început săptămâna trecută o discuție și aș dori să o continuăm acum, o discuție pe baza unei pericope care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, și aș vrea să citesc versetele de la 24 până la 28. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Am vorbit, domnule profesor, despre lepădarea de sine data trecută. Ați spus foarte interesant și frumos că nu s-a referit Mântuitorul la lepădarea de păcat, ceva ca fiind în exteriorul nostru, ci lepădarea de sine, noi fiind foarte legați de păcat. Am vorbit despre puterea de a birui instinctele și am vorbit despre cele patru instincte primare. Și acum urmează să vorbim despre celelalte două lucruri, crucea lui și urmarea. Cred că despre urmarea lui Iisus am mai vorbit săptămâna trecută, dar poate amintim alte idei acum. Ce înseamnă crucea, fiecare creștin să-și ia crucea? Am întâlnit foarte multe persoane care vorbesc despre crucea lor ca fiind o familie destrămată sau o slujbă nepotrivită sau o boală sau altceva de genul acesta, o nenorocire. La ce se referă Mântuitorul atunci când vorbește despre crucea pe care fiecare creștin trebuie să o ia? Și mai ales în alte evanghelii spune că zilnic trebuie să o luăm.
Există o succesiune. Dacă voiește să vină cineva după mine, dacă există voința, dispoziția, determinarea, deci dacă vreau să devin călător, dacă vreau să devin un itinerant, nu uita că Mântuitorul i-a întâlnit pe ucenici aici sau dincolo. Fiecare era prins de treaba lui. Unii erau pescari, altul stătea la vamă, alții erau pe câmp, alții în grădină, că era sub smochin. Fiecare unde se afla. Și fiecare i-a spus așa, fii bun creștin. Nu.
Vino după mine.
Vino după mine. Pentru că ucenicia lui Hristos este o viață în doi, petecută în cursul vieții. Și nu al preocupărilor tale. Că și aia e un curs al vieții. Repetitiv, la pește, la vamă, la... Nu, un curs al vieții pe un drum diferit de interesele tale. Pentru că Hristos n-a venit pentru sine, a venit pentru salvarea lumii. Iar salvarea lumii are un alt program decât supraviețuirea mea. Eu cu instinctele, nu. Acum trebuie să ne detașăm. Bun. Deci, Iisus spune, vino după mine și urmează trei segmente. Primul segment, să se lepede de sine. E o lucrare grea, e dificil, e complicat. Cum se poate face lepădarea de sine? Și unii zic, știu, cum? Prin răstignirea eului, crucea. Și adevărul este că în Scriptură, mai ales în vorbirea lui Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc,
Galateni. Dar nu mai trăiesc eu.
Doi cu douăzeci. Deci nu vreau ca să fac o greșeală. Coloseni 2 cu 20, clar. Nu. Galateni 1 cu 20.
Galateni 2 cu 20.
Galateni 2 cu 20. Ce bine că suntem doi și ne ajutăm. Deci, Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Bun. Modul lepădării este identificat cu crucea. Și este teologic, e corect. Numai că crucea are mai multe semnificații. E același cuvânt care poate sluji în două sisteme cu sensuri diferite. E o cruce a răstignirii, când eu răstignesc patimile mele, firea mea pământească. Remarcabil este cine face răstignirea. Ci că a fost un om care a vrut să se răstignească singur. Și a făcut o cruce, s-a suit pe ea cu o scară și a bătut
piroane, în picioare și într-o mână.
Nici a putut într-altă. Da, a ținut cu... Bine, dar mâna asta cine o mai face? Nu se poate. Și apoi când simți durere, arunci pironul, nu? Cine face răstignirea? Nici odată răstignirea nu o pot face solo. Am nevoie de un răstignitor. Și observ, Dumnezeu a pus, ci că vă trimit ca pe niște oi...
În mijlocul lupilor.
De ce? Acolo sunt prietenii voștri, răstignitorii. Ei vă vor învăța să vă lepădați de voi înși vă... Prin răstignire, pac, pac, pac. Prin faptul că ei vă dau pe tocile. Și caracterul vostru devine luminos. Acesta e motivul pentru care Dumnezeu vrea ca în biserică să fie și bun și răi, și greu și neghina. Nici de cum doar greu. Nu. Am nevoie de răstignitori. Iar răstignitorii sunt cei care operează împotriva ta în mod dureros. Iar tu, dacă vrei să te lași răstignit pentru lepădare de sine, atunci spui, bine ați venit, răstignitori.
Sunt multe persoane care părăsesc biserica tocmai din cauza acestor oameni.
Răstignitorii! Ah, cum de sunt în biserică? Și nu mă refer doar la biserică. Sunt răstignitori în școală, răstignitori
la serviciu,
în familie, la serviciu, în vecinătate. Ce le-am făcut? Că numai de rău zice și la alții că uite, n-am făcut, știi? Răstignitorii. Modul în care tu te raportezi la ei și cum ieși din aceste situații e școala formării caracterului. Am vorbit acum de răstignire ca un sinonim pentru lepădare de sine sau ca tehnica lepădării, nu? Numai că aici este o succesiune. E bună și asta. Numai că răstignirea însemnează altceva aici.
Sau crucea.
Crucea, cred că am mai amintit, dar nu face rău să reamintim. Pentru foarte mulți ar putea să însemne o nenorocire. Uite, a venit furtuna în Timișoara, mi-a dezvelit tot acoperișul, mi-a dărâmat coșul, plouă, aveam și eu, abia am zugrăvit, prieteni sunt mizerabili. A îngăduit Dumnezeu, asta e crucea mea, o altă cruce. Am și eu o nevastă, o iubesc, dar a făcut scleroză în plăci, o boală mialgie cumplită care te lasă moale. O iubesc, dar nu-i cine să mă speri, să-mi spere, să-mi facă mâncare. Eu vin de la serviciu și o slujesc pe ea. O iubesc, e crucea mea. Aceste nenorociri nu sunt crucea lui Hristos. Sunt diferite cruci, dar nu a lui Hristos. Crucea pe care o iau eu este întotdeauna o suferință pe care o aleg. Eu n-am ales să vină furtuna, nici să mi se îmbolnăvească nevasta. Dimpotrivă, m-ar vrea să nu. Crucea este doar acea suferință pe care eu aleg de dragul lui Hristos. Orice om care devine creștin autentic știe că intră într-un război cu toți cei care nu aderă la valorile lor, la valorile lui. Și este un lucru foarte adevărat. Dacă toți oamenii iau de pe câmp, așa era pe vremuri, la colectivă, și luau de pe câmp, că ce, nu e al nostru, asta pământul bătrân meu. Nu? Și acum iau și eu, nu? Toată lumea ia. Tu nu iei. Cum ești privit dacă nu iei?
Treci sistemul.
Fariseul. Uite, fariseul. Dar nu-s fariseu, eu nu vreau să fur. Eu nu vreau ca vreodată, și știi ce se întâmplă, stă milițianul, că suntem într-o altă epocă, împreună cu secretarul de partid la colțul satului. Și vin oamenii de pe câmp. Nu-i controlează pe ai lor. Hai, dă-i. Ia vină cu ce ai intrat, stă? Și că o gulie. De ce ai luat-o? Ei nu caută pe aia. Odată ce eu sunt altfel decât ceilalți, deja ai intrat în opoziție. Uite, la servici. Șeful are ziua lui de naștere și a dus o șampanie și dă-i și dă-i la toți. Eu zic, mulțumesc, nu. Mă jignești. Adică, e ziua mea. Îți pun în pahar, ciocnești cu alții și treaba ta. Dom'le, nu poți fi în sistem. Poți să spui, uite, ți-am adus un dar, șeful, la mulți ani, dar tu știi. De obicei, chiar dacă primești darul, bă, ăsta nu e de al nostru. Pentru că nu e ca noi. Și odată ce tu alegi să fii creștin, ai o cruce pe care tu o alegi, care poate să însemne doar să se uite mai puțin plăcut la tine, cei din birouri sau din instituție. Sau
până la moarte.
Până la moarte. Sunt șicanări. Și mai ales în epoca comunistă, a fi creștin atunci însemna război. Însemna o declarație de război împotriva sistemului și sistemul nu suporta pe creștini. Păi, poți să fii cât se poate de bun. Poți să fii cel mai bun, cu atât mai periculos ești, că nu ești ca noi. Și atunci facem totul să te dăm jos sau pur și simplu pentru motivul că împărtășești o ideologie retrogradă, anti-leninistă. Religia este opium, deci ești bolnav. Te trimitem la gulag, nu? Sau la Sibir, la Siberia. A nu fi în sistem însemnează, sau a fi creștin însemnează automat a nu fi în sistem și aceasta însemnează război. Asta e crucea. Atenție, nu doar crucea de a avea o viață cum trebuie, ci și crucea mărturiei. Mărturisesc tăcut, dar mărturisesc și prin relație, în comunicare. Mă întreabă omul, trebuie să ai înțelepciune. Nu spui decât ce zidește. Chiar dacă te întreabă mai mult, reține-te. Dar condui dorința lui de a afla spre zidire treptată până la capăt. Aceasta este crucea care obligatoriu în momentul în care mărturisești, devii periculos, propaganda, devii activist, sunt cuvinte vechi, devii prozelitist, faci prozelitism. Acum, eu știu că prozelitismul însemnează altceva în fond. Însemnează să manipulezi în sensul corect, așa ar trebui. Nu în sensul original, că în sensul original însemna ceva pozitiv. În sensul actual...
A converti pe cineva.
Da, eu nu convertesc. Eu îl ajut, conducându-l la Hristos și Hristos îl convertește, nu eu. Ei, prozelitismul în sensul actual însemnează să-i speli creierii cuiva. Am ajuns aseară, înainte să intru în campus, mi-a dus un student, un tânăr de 21 de ani, care a mers la o anumită, n-aș putea spune, confesiune, că nu e din cele recunoscute, nu zic din ce categorie, care l-au spălat la creier pe băiat. Și acum este pe pastile de antidepresie, nu mai poate dormi. Pur și simplu l-au mutilat. Și a trebuit să discut cu el și îmi dădeam seama ce însemnează prozelitismul. Să ajungi să te îndoctrineze ca Jim Jones în Jonestown. Uh-huh. Deci să te îndoctrineze, să devii cum este din nefericire poporul nord-corean sau o mare parte, care nu poate gândi decât în direcția adulării de mici copii. Au văzut statuile imense de 8 metri, 7 metri ale conducătorilor și ăștia sunt dumnezeii noștri, ei ne dau pâine, dacă nu sunt ei, murim.
Și omul... Acum sunt formațiile acestea teroriste. ISIS, care ia de mici copii și îi pregătesc pentru califat.
Da. Sau este spălarea creierului în Palestina. Chiar dacă o mare parte a lumii simpatizează cu unii sau cu alții, mulți cu palestinienii, e o altă istorie pe care nu știu cei care simpatizează. Nu țin partea vreunuia sau altuia, sunt greșeli și de o parte și de alta, dar există o ideologie blestemată în sânul islamiștilor. Pentru că așa acolo sunt mahomedani foarte de treabă. Palestinieni, oamenii în rând cu mine. Dar ei îi învață pe copii, am văzut niște documentare, să poarte armele, arme de jucărie, să poarte
centura de
mitralieră, nu? Cu gloanțele, benzile de mitralieră în jurul lor, să salute, să dorească moartea lui Israel. Asta e spălare la creier, spălare de creier. Cum au fost comuniștii spălați la creier într-o perioadă, cum au fost naziștii spălați la creier, așa poate fi spălarea creierului creștin. Nu creștin, ferească Dumnezeu, sectant. În momentul în care devii martorul al lui Hristos, în momentul în care îți împărtășești bucuria, credința, devii periculos. Mai periculos decât doar să crezi tu pentru tine, ci nu doar că nu ești în sistem, dar disloci, strici sistemul. Iar aceasta însemnează crucea. Uite ce spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 3 cu 21. 2 Petru l-a învățat, 1 Petru, găsesc cu siguranță.
Până găsiți, aș vrea să vă întreb.
Te rog.
Dacă lumea nu ți este adversă,
așa,
cum îți găsești totuși crucea asta? Poate ești totuși într-o comunitate care părtășește convingerile tale, familia este foarte bine, la muncă e bine, e un semn rău ăsta? Sau...
Hai să citesc textul și
după aceea.
E 2 Timotei 3 cu 12. Am corectat și îmi cer scuze pentru rateurile de memorie. 2 Timotei 3 cu 12. Vrei să citești textul, că este un text specific și automat vorbește despre cruce, deși nu o numește ca atare. Te rog.
De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți.
Auzi? Nu se poate. Mm-hmm. Pentru că tu intri în război cu sistemul. Tu îl denunți fără glas, prin atitudinea ta. Tu ești de o parte. În luptele de gherilă din... Îmi amintesc de un caz foarte dramatic. Îmi scapă numele, dar lucrurile s-au petrecut în Angola. Angola a fost teritoriul unui război civil de 8 ani. 8 ani în Angola.
Și acum sunt lupte în anumite zone în Angola.
Serios?
Da.
N-am știut.
Este o țară cu risc.
Și în Angola era un pastor care era bun cu toți. Și spune, au venit rebelii, unde e pastorul? Bine ați venit, nevasta lui, soțul era plecat. Unde e pastorul? Nu e plecat. Au luat-o, au bătut-o, au lăsat-o moartă. Aproape moartă. Când a venit, soțul a găsit-o acolo și Dumnezeu a făcut minunea să se resusciteze și să se repare. A doua oară au venit rebelii și l-au întâlnit pe el, era și nevasta. Și a spus, noi vă iubim, pastorul. Noi suntem pentru dumneavoastră. Veniți să vă dăm de mâncare. A spus, nu, tu nu ești cu noi, tu ești cu toți. Și asta nu suportăm. Ce a urmat a fost un lucru extraordinar, că i-a scos, l-au bătut, i-au scos pe amândoi afară și el a spus... Doar atât să ne rugăm. În timpul rugăciunii au dispărut pur și simplu, adică ceva s-a întâmplat, nu se știe. Dumnezeu și-a manifestat puterea, au apărut îngerii sau nu știm ce, o frică și au fugit și au rămas ei doi în viață. Bătuți, dar în viață. Faptul că nu ești cu noi, că ești cu toată lumea, deja nu-mi place. Trebuie să fii sau cu noi, sau nu ești cu noi. Cine nu e cu noi, asta spune și Hristos, e împotriva noastră. Ce însemnează crucea? Scurt, ca să închei explicația, însemnează o suferință a priori acceptată pentru a umbla cu Hristos între oamenii sistemului anticrist, știind că voi fi persecutat, că voi fi dat afară din școală, din job, că îmi voi pierde casa. Dar nu spun că sunt, la ora actuală, creștini, admir pe creștinii copți. N-ai vorbit tu sau altcineva despre ei? Nu, altcineva. Un domn care a fost între ei a vizitat Egiptul și spune se adună și cântă atât de înflăcărat, sunt copți ortodoxi. Dar faptul că se află tot timpul în menghina, în cleștele răzbunării islamice, se aruncă biserici în aer, mor zecile, îi face să fie și mai înflăcărați. Vorba lui Lenin, prigoana ascute sentimentul religios. Și spune creștinism autentic și ei nu renunță. Ei stau, nu știu dacă știi cazul unui creștin copt. Erau, câți erau, 20 de bărbați, veneau cu un autobuz, cred că camion, veneau de la șantier. Erau, nu știu, erau musulmani, dar nu șiiți, ci suniți. Și șiiții care erau în frăția musulmană, dacă nu mă înșel, urăsc la fel de mult pe musulmanul sunit ca și pe creștin. Pentru el e tot una, infidel. Deși e o chestie absolut teoretică. Dacă accepți pe Ali sau nu, îl accepți ca fiind al patrulea calif. Nimicuri. Și i-au prins și după vreme i-au dus să execute. Am văzut o fotografie, pentru că ei și promovează faptele lor. Erau aliniați toți de-a lungul mării mediterane, că în Egipt se întâmplă, sau în Libia. Am corectat, Libia. Și, acum am tabloul complet. Toți erau creștini, în afară de unul, musulman, sunit. Deci era invers. Și chiar mă bucur.
Eu cred că am auzit întrebarea aceasta.
Da. E documentată, a fost publicată și în media. Deci rectific și nu-mi pare rău că pot să dau versiunea corectă. Erau creștini, copți, duși la șantier, au fost prinși de ISIS sau cine opera în Libia și au spus, te lepezi, devii musulman, dacă nu, te omor. Și au luat pe toți în pachet să execute în fața ultimatului, treci la islam sau nu. Ultimul era islam, era musulman. Și au început cu primul, nu renunță, moare, se tăia gâtul. Și au ajuns la ultimul. Te lepezi de Hristos și el zice, eu sunt musulman, dar din momentul ăsta sunt creștin. A văzut mărturia lor. A văzut ce a însemnat credința adevărată și a spus, merită pentru un adevăr, pentru că ei nu mor pentru minciuni, să trăiesc și eu. Și a fost și el tăiat. Era un islamic, un musulman, devenit în ultimul moment, în ultima clipă, creștin din cauza mărturiei crucii. Și aici vorbim despre impactul extraordinar al crucii. Știi prin ce a câștigat creștinismul în secolul I? Avea de luptat cu un sistem crud. Roma a fost un imperiu...
de fier.
Da, asemănat în profeție cu o fiară nespus de...
groaznică, urâtă.
Groaznică și îngrozitoare și înfiorătoare. Care mușca totul, călca totul în picioare, zdrobea și nu rămânea nimic în urmă. Asta a fost Imperiul Roman. În Daniel apare această imagine. Imperiul Roman era foarte tolerant cu toate religiile, cu condiția să recunoască și închinarea la împăratul. Pentru că împăratul era un semizeu, chiar dacă îl știau că e om, dar îi se atribuia această onoare, acest privilegiu de a fi privit ca Dumnezeu, mai ales în perioada creștină, că înainte nu. Octavian Augustus n-a avut pretenția să fie mai mult decât August și împărat. Și ce a fost? Ce a urmat? Creștinismul a devenit proeminent în momentul crucii. Iar Cornelius Tacitus, în cartea a treia numită Anale, în Anale volumul 3, scrie, creștinii au fost socotiți, învinuiți de incendiul Romei, motiv pentru care au fost duși, și descrie ca un martor ocular, Cornelius Tacitus, ce s-a întâmplat pe timpul lui Nero. Dar zice, la urmă, au câștigat compasiunea romanilor. Pentru că văzând cum suferă, văzând cum mor. Deci ei nu mureau ca niște lași, fugind din fața tigrilor, ci lăsându-se sfâșiați, care în timp ce rugul fumega, depozitul de lemne fumega la piciorul rugului, a ei erau legați, ei înălțau imnul lui Hristos. Ori mărturia crucii este cea mai puternică mărturie, un argument irezistibil. Cred că știu mai multe situații în care jertfa a înălțat pe Hristos până acolo încât păgânii să devină creștini. Tertulian spunea, Sanguis Christianorum
este sămânța Evangheliei.
Sanguis Martirorum semen Christianorum. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Ce înseamnă să ții crucea? Păi eu, ca să fiu martor al lui Hristos, în mod deliberat accept să-mi iau crucea, să intru pe culoarul oprobiei, a rușinii, să fiu batjocorit, să fiu privit de sus, să fiu considerat dușmănos, deși nu sunt, doar pentru că nu sunt în sistem. Dar eu știu că această cruce va aduce rezultate, va produce frământ în suflet. În cartea Cu Dumnezeu în subterană, scrisă de Richard Wurmbrand, acolo sunt mai multe cazuri în care torționarii au trecut de partea lui, în care unii dușmănoși din celulă, care la început îl acuzau, au devenit creștini. Deci convertirea se produce în fața mărturiei suferinței pentru Hristos. Iată de ce, dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine.
Tu nu poți să-ți porți crucea, vezi care este succesiunea. Dacă vii, trebuie să te lepezi. Doar dacă te lepezi de tine, poți să iei crucea. Că dacă nu te lepezi, nu merge crucea. Aici este sensul al doilea al crucii. Nu instrument de lepădare, ci instrument de mărturisire, de declararea dragostei mele care depășește orice fel de alt criteriu. Și acum ajungem la ultimul aspect. Să
mă urmeze.
Întrebarea nu cumva este pleonastic, nu e o tautologie, o repetare. Păi să vină și să mă urmeze. Cum adică? E altceva. Imaginează-ți drumul lui Hristos. Se numește ucenicie. Dar ucenicia are o finalitate. Purtarea crucii este mărturie, dar mărturia are un punct final. Golgota pentru Hristos, să mă urmeze până la capăt, dar Golgota nu e capătul. E învierea și împărăția cerurilor. Veșnicia începe să fie trăită acum în inimă. Noi nu experimentăm veșnicia din momentul în care încetează timpul și printr-o înviere minunată a lui Dumnezeu, noi intrăm în veșnicie. Veșnicia poate fi trăită acum. Urmarea, în mod special, se referă la Golgota. Pentru că purtarea crucii va avea și un moment major, un moment final, poate. Ești dispus? Vă să zic că ne întoarcem la text. Matei
16.
Hai să mai mergem la versetele următoare.
Da, 25. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga.
Uite, lasă-mă să sezizez un lucru care e foarte util, citind versetul 25 și 26.
Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?
Ce? Ce ai citit?
Ar
ce
folosi ce sufletul.
Bun, uite-te, te rog, în versetul 25. Citesc în limba greacă. Bine, doar cuvântul respectiv.
Da, traducerea.
Pentru că oricine va vrea să-și scape psyche, cum
aici spune viața.
De ce? Pentru că ăsta e sensul. Pentru că cuvântul psyche în gândirea ebraică nu înseamnă doar sufletul. V-am spus ce înseamnă nefesh. Am mai discutat.
Toată ființa.
Însemnează viață, însemnează duh, însemnează sentimente, însemnează gândire, însemnează ființă, însemnează până și
cadavru, ați spus
asta
atunci.
E surpriză, da.
E fenomenal.
Deci, are multe sensuri. Iar traducătorul a știut că cineva vrea să-și scape viața. Nu? La asta se referă, nu la suflet. Mm-hmm. Că n-ai tu cum să-mi iei sufletul. Mi-ai viața. Numai că de ce, întreb eu, de ce nu este consecvent traducătorul în versetul 26? Citesc acum ambele versete.
Mm-hmm,
pentru înțeleg. Că oricine va vrea să-și scape psyche, o va pierde. Dar oricine își va pierde psyche pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde psyche? E tot de viață.
Mm-hmm.
Numai că aici, vezi, a introdus o prejudecată. Sufletul. Sau îl pierzi, moare în foc. Deci, prejudecățile omului distorsionează sau interpretează, să zic așa, textul după felul sau după mentalitatea care o am. Și vreau să știți că textul acesta nu susține nici nemurirea sufletului, pierderea sufletului, ci pur și simplu se referă la viață, cum bine a înțeles traducătorul în versetul 25.
Bine, putem interpreta și așa, dacă ar fi... și n-am ajunge la nemurirea sufletului, pentru că spune că ar pierde sufletul, deci am putea înțelege și distrugerea sufletului, nimicirea.
Da. Noi am mai discutat aspectul acesta în capitolul 10 din
Matei. Da, când am vorbit despre ghienă.
Acolo spune, în capitolul 10, nu vă temeți de cei ce ucid trupul dacă nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să nimicească. Apoluo, în greacă înseamnă nimicească, nimic, să distrugă definitiv și sufletul și trupul. E foarte clar că noțiunea de suflet în Biblie, în Evanghelie, nu are această dimensiune a unei entități care supraviețuiește după moarte, da, care e eternă prin ea însăși. Da. Am simțit nevoia să clarific acest lucru.
Da, vă mulțumim.
Și acum, în timpul care ne-a mai rămas, să discutăm despre scăparea vieții sau despre pierderea vieții. Spune-mi, te rog, ca să nu vorbesc doar eu, Mihai, ce înțelege un om și ce înțelegi tu din scăparea sau pierderea vieții sau scăparea vieții?
Păi, în contextul în care suntem aici, înseamnă...
Ce înțelege un om?
A trece pe lângă greutăți, pe lângă prigonire, pe lângă moarte... pentru a avea o viață ușoară, o viață
ce
normală.
Asta? condiții decente,
o familie bună, o slujbă bună, aprecierea celorlalți.
Deci, condiții de viață confortabilă pe pământ. Cred că la asta se referă.
Uh-huh.
Pentru că eu îmi pierd viața doar dacă pierd avansarea în post. Sau dacă mă degradează, mă trimit la o muncă mai de jos din cauza credinței mele. Nu se referă direct la pierderea vieții, ci la avantajele vieții, la privilegiile unei vieți abundente, opulente, generoase. Știi, prea puține ori s-a întâmplat în istorie cu masele de creștini autentici să moară. A fost perioada prigoanelor în secolele împăraților
romani
prigonitori.
În anul 313, când a fost edictul.
Exact, de la exact. Milan. Deci începând cu Nero, a urmat Domitian, Traian, Marc Aureliu.
Deci 250 Comodus, de ani, aproximativ.
Și așa mai departe. Deci, chiar și atunci, deși au murit foarte mulți, rapoartele afirmă că acești mulți nu erau de ordinul zecilor de mii, erau foarte mulți creștini, ci erau de ordinul sutelor sau a miilor. Bine, când zic mii, în anumite zone, mm-hmm. unde era Licinius, de exemplu, sau un împărat cu totul advers creștinismului, nu doar...
Domitian.
Da. Dioclețian era un altul. Da. Deci, creștinii în general nu erau atât de vizibili ca liderii lor, ca învățătorii, supraveghetorii care înseamnă episcopos, nu? A privit de deasupra, mm-hmm. episcopii, supraveghetori, care, uite, sunt episcopii, nu? Ca liderii creștini, ori aceștia de regulă și cei care erau în clasele vizibile, de exemplu, Pulcheria, la soția unui senator care a devenit creștină și n-a renunțat, n-a dus jertfă zeilor și atunci a murit în arenă sau într-un fel sau într-altul. Ce înțeleg de aici? Prea puțin creștini au trebuit să plătească cu viața. Și uneori e mai ușor să mor pentru Hristos decât
să trăiești.
Decât să trăiești pentru Hristos. Pentru că a trăi pentru Hristos înseamnă necurmate limitări din partea sistemului. Tu nu poți să ai aceleași privilegii ca ceilalți, pentru că nu ești de-a lor. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Ce constat este că cele mai mari certuri în familii se nasc din nimicuri. Și cele mai mari frământări pentru viața asta sunt tot nimicurile. Îngrijorările acestea, vorbim nu de situații de război, care cu adevărat schimbă normalitatea, ci mă refer la situațiile în timp de pace. Mănunțișurile sunt preocupările și grijile noastre, pentru că pâinea cea de toate zilele, liniștea, o avem, poate și în condiții limitate, dar putem trăi. Părinții și bunicii noștri făceau focul cu lemne. Cum să n-ai gaz, n-ai încălzire centrală? E un nimic la urma urmei, pentru că ei au trăit foarte bine și au fost liniștiți și ne-au crescut, mă rog, pe părinți, pe bunici, au crescut. Și noi suntem aici. Se poate și așa. Totul este un mindset. Totul este o mentalitate. Îmi spunea cineva că de o vreme a apărut tinnitus. Este un băzit în urechi. Piuie și zi și noapte. Când vorbesc cu cineva, piuie. Când mă gândesc, piuie. Tinnitus. S-a dus la doctor. I-a dat o rețetă. A mers, n-a mers, s-a dus la altul și a zis, doamnă, vă recomand să nu vă mai chinuiți. E vorba de uzura, ați trecut prin încercări, uzura nervoasă. Sigur, puteți face orice ca să atenuați, dar acceptați aceasta în viața dumneavoastră. Ca fiind parte din viața dumneavoastră. Dacă ați acceptat-o, nu vă mai deranjează tinnitus. Și am întrebat-o, cum e, vă mai... Nu, mamă, e acolo, dar nu mă mai deranjează. Cât timp n-am acceptat, la fel e încălzirea cu lemne. Când accepți că e normalitatea, încălzești cu lemne și nu ai aspirații spre ceea ce ai vrea sau ai avut și nu mai ai.
Și nu e deranjul că nu există.
Da, ești. Grija pentru ziua de azi nu e de regulă pentru mâncare și adăpost. Pavel spunea că mai avea cu ce să ne acoperim trupul și ce să mâncăm, ne va fi de ajuns.
Întotdeauna pentru confort este... Confort.
Iar să vedeți care este raportul atât de nedrept. Tu vrei să-ți scapi viața pierzând veșnicia. Câștigi de nimicuri, nimicuri, și pierzi adevărată viață. E un raport absolut nedrept. Nu numai inegal, este scandalos de nedrept. Este idiot. Și oamenii totuși n-au viziunea să poată face o comparație realistă. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, zice în final, dacă și-ar pierde viața? Că psihe însemnează și viața, cum a văzut în versetul de mai sus. Sau ce-ar da un om în schimb pentru viața lui, pentru sufletul lui? Cred că vorbește de la sine Iisus. Dacă vrei, doar versetul 27 am mai putea să îl abordăm.
Păi, cred că asta ne dă viziunea, versetul 27. Fiul omului are să vină în slava Tatălui, cu îngerii. Și atunci e răsplata. Dacă nu vezi momentul acesta, într-adevăr, te lupți pentru nimicuri.
Da. Dacă ar fi, ar trebui să discutăm un singur lucru în limita timpului, din versetul 27, și anume, căci fiului, citesc în greacă, fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia kata ten praxin. Kata ten praxin. Noi avem termenul praxiologie. Axiologie, praxis. Praxiologie.
Malpraxis.
Praxis. Simează conduită. Nu doar fapte, ci include mai mult conduită.
Calea, conducerea.
Da, la urma urmei. Nu? Oare va răsplăti Hristos după fapte sau după caracter? De ce spune, și spune și în Apocalipsă, și spune și în Isaia, că va judeca pe fiecare, ci că eu, Domnul, cercetez rărunchii și inima, ca să răsplătesc fiecăruia după fapte, după faptele lui. De ce este această distincție? El va răsplăti după fapte. El cercetează nu faptele, ci rărunchii și inima. E simplu. Există cauză și efect. Eu nu am să înțeleg faptele, ci că faptele sunt ca niște saci goi. Iau forma lucrului care e băgat în saci. Baci un purcel, seamănă, sau baci pepeni, baci o butelie, baci, nu știu ce să mai poți băga. Deci, sacii îi pot înțelege, îi voi putea categorisi la bine sau rău, în funcție de ce anume este înăuntru. Și inima și rărunchii se referă la omul din lăuntru, la planurile, la gândurile, la dorințele lui, la
intențiile lui.
Intenții și idealuri și tot ceea ce, la motivații. Motivațiile care au făcut pe un om să facă în așa fel sau altfel. Și la urma urmei, eu nu cred că un om poate să se ascundă la nesfârșit, sine die, fără zile. Nu se poate să joace un rol, să-și pună o mască, da. Pune o mască pentru o vreme. Poate să dea o impresie bună, dar după o vreme stai. Să rămână Mariana, la un exemplu. Ce mai faci? E mai trasă la față fata. Și că bine, binișor. Cum e cu Marius, căsătorie? Nu. De ce? S-a stricat? Da. De ce? Neserios? Nu, el vrea, dar eu nu mai vreau. De ce? Eu știam că Marius e băiat de treabă. Și așa a crezut. Dar pe măsură ce stai cu un om, vezi că bunătatea asta miroase urât. Și nu vreau să mă căsătoresc cu unul care mă iubește egoist. Mă iubește pentru el. Mă iubește ca lui să-i facă plăcere. Nu mă iubește pe mine, ci se iubește pe sine și eu sunt un obiect, un instrument al lui, al împlinirii de sine. El vine după, mă sună, dar nu mai vreau. Vezi, un om nu poate să mascheze lăuntrul lui. Faptele pot să fie un buchet de flori, un iPhone. Te-am câștigat. Chiar am avut discuții serioase cu cineva. Nu știu, mulți mă abordează, sunt necunoscuți. Ce să fac? Cred că am avansat prea mult cu el. Mi-a dat un telefon. Dai seama, femeia sunt într-o zonă mai săracă. N-a visat așa ceva. Zice că mă iubește, îmi face goange, dar îmi impune un program al lui. Vrea, mă iubește în standardele lui. Și eu ce să fac? Te-au câștigat faptele, acum aveți de fapt intențiile. Caută să temporizezi și dacă e cazul, ai curajul, mai bine singură și liniștită decât în doi și chinuită să-ți blestemi zilele și să-ți cauți ștreangul.
Cred că ar mai fi un lucru, dacă nu aveți o altă idee. Îmi place o expresie aici că atunci va răsplăti fiecare după faptele lui. Există multe persoane care cred că imediat ce omul moare primește răsplata, merge în sus sau în jos în funcție de viața lui, dar vedem și din textul acesta și din contextul Noului Testament că abia la final.
Și mai completez, foarte bună idee. Deci unii cred că la moarte imediat, jos sau sus. Alții cred că în viață Dumnezeu îi pedepsește acum sau dacă nu l-a pedepsit.
Instant karma.
Da. Ori treaba este altfel, că tot ce se petrece acum în viață sau după moarte nu are de-a face cu răsplata. După moarte nu știm ce se întâmplă, dar în viață știm. Omul rău, spune în psalmi, gras, psalmul 73, plin de grăsime în jurul lui oameni, el, cel rău, trăiește bine, moare în liniște, iar eu îmi chinui sufletul. Pentru ce? Pentru că nu acum ai răsplata. Răsplata va fi doar după o judecată dreaptă. Iar aceasta va fi când va veni Fiul omului în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Atunci.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Ora noastră s-a încheiat. Vă mulțumim și dumneavoastră care ne-ați ascultat sau urmărit. Rămâneți împreună cu programele Speranța TV sau Vocea Speranței. Și nu uitați, ceea ce contează mai mult nu sunt nimicurile din viața aceasta, ci este veșnicia noastră. Haideți să ne comparăm cu ceea ce vom trăi și atunci crucea va fi mai ușoară, atunci vom primi odihna lui Iisus și atunci vom primi și direcția clară. Să aveți o săptămână binecuvântată!